ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdäniň tiýsenbe güni. Suun programamyzda Azatlygyň öňki habarçysy Allasow Dasowda tutuk edildi. O ýaşaýjylary gaz üçinçiliginiň petelendigini aýdýar, tandan çykan turulardan gaz sözýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Bäşinji 7-nji dekabr aralygynda Aşgabatda Amerika Türkmenistan Işgörlük Kengesiniň ýyllyk biznes missiýasy geçer. Maglumata görä forumyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giňişleýmeýlnamasy maslahat edildiler. Amerika Türkmenistan Işgörlük Kengesiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart'ın ýol başçylygyndaky Amerikan wekilletiniň düzümine Climate Compass, Case New Holland, John Deere, Visa ýaly kompaniýalaryň wekilleri girer dip resmi maglumatda aýdylýar. Amerika Türkmenistan Işgörlük Kengesi düýbi Washingtonda ýerleşýän Bähwit aramayan gurumy bolup, ol Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ilerletmegi maksat edinýär. Russiýanyň 3-nji dekabrda Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionuna uran zarbalary netijesinde 2 adam öldi. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 4-nji dekabrda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, regionda adam itkilerinden başga da Russiýanyň 117 gezek uran zarbalary sebäpli 8 adam yaralanypdyr. Prokudin hüjümde regional paýtagt Hersondaky ýylatly tewitlere, medisina detgalaryna we beýlik infrastruktura binalaryna dagy zeper ýetendigini sözüne goşdy. Eýran özüniň Siriýadaky bähwitlerine edilýän hüjümlere jogap berer dip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani 4-nji dekabrda aýtdy. Ol muny jurnalistleriň geçen hepde Siriýada Israýylyň zarbalary sebäpli Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň öldürilmegi bilen bagly beren sowalyna jogap hökümünde aýtdy. 2-nji dekabrda Eýranyň habar terişdileri Siriýada maslahatçy bolup hyzmat eden Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň Israýylyň hüjümünde ölendigi barada maglumat beripdiler. Bu gazada dowam edýän uruşda hilak bolan Iranlylar bardaky ilkinji habar boldy. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 4-nji dekabrda Xitaýa edýän saparynyň çäklerinde prezident Si Jinping bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky diplomatiki we ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmegiň ýollaryny seýlede Ukrainadaky dowam edýän urşy maslahat etdi. Xitaý mediýasyna görä Si Lukashenko Xitaýyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy şol sanda BMG ýaly halkara guramalarynyň üstü bilen pukturlandyrmagy taýýardygyny aýdypdyr. Belarusyň döwlet mediýasy suýlyň hasabyna liderleriň geçiren ikinji duşugynyň 3 sagatdan hem aşy wagt dowam edendigini habar berdi. Islam döwleti ekstremistki topar 3-nji dekabrda Filippinlerde katoliklaryň toplanşygynda amala asyrylan hilakçylykly bombaly hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýurdun gün ortasyndaky Maravi'däki bir universitet gimnaziýasyna edilen hüjümde azyndan 4 adam hilak boldy, başga da 50-si yaralandy. Filippinleriň prezidenti Ferdinand Marcos Jr. bu hüjümiň manysyz we daşary ýurt terroristleri tarapyndan amala asyrylan iň aýylgynç hereket bolandygyny aýdyp muny ýazgardy. Polisiýa we harbylar ýurdun gün ortasynda we paýtagt Manilanyň töwereklerinde howpsuzlyk çäherlerini güýçlendirdiler. Türkmenistanly turgun Tokyoda judo boýunça geçen Grand Slam ýarysynyň çäklerinde ýurdun taryhynda ilkinji medala eýe boldy. 66 kilogram agrym derejesine çelini geçen duşuklarda 2-nji dekabrda 24 ýaşly Hekim Agmamedow birinji medaly almagy başardy. Grand Slam bäsleşigi 2-nji 3-nji dekabr aralygynda geçip, oňa 84 döwletden 506 türgön gatnaşdy. 4-nji dekabrda Israýylyň harbylary Gaza zolugynda öz güýçlerini Hamas jeňçilerine garşy töwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hökmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýyl Gaza zolugynyň günorta sebitlerinde gurýer operasiýasyna girişdi.